mình tự.
Thế tới rồi mình tới.
Tới phụ ấy.
Vì miền sẽ đặt tầm khăn đó. Xem ra phụ dưới.
កម្មវិធីនេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងជំរុញយុវជនឲ្យចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយជាពិសេសក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតប្រសិនបើយុវជនយុវនារីមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងកម្មវិធីសូមចូលរួមជាមួយកម្មវិធីយើងរៀងរាល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីម៉ោង 7:00 និង 30 នាទីដល់ម៉ោង 8:00 និង 30 នាទីព្រឹក
ចា៎នាងខ្ញុំយើងនាមជាអ្នកសំណងសម្រួលនៅកម្មវិធីប្រកនេះក៏សូមគោរពស្វាគមន៍ទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់តាមដានទស្សនានៅរាល់ការផ្សាយរបស់សម្លេងសង្គម Silver យើងជារៀងរាល់ព្រឹកនៅលើបណ្ដាញសង្គមវេសប៊ុកផេកខំហ្វ្រែលក៏ដូចជាតាមរយៈរលកវិទ្យុសមុទ្រឃុំ FM 105.5ផងដែរចា៎សម្រាប់កម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺជាកម្មវិធីទៅឬមិនទៅដែលយើងតែងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកដែលនៅក្នុងគោលបំណងគឺដើម្បីបង្កើននូវការចូលរួមរបស់យុវជន នៅក្នុងការសាស្ត្រទៅលើបញ្ហាសង្គមក៏ដូចជាបញ្ហានយោបាយហើយសម្រាប់នៅកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធីទៅឬមិនទៅព្រឹកនេះគឺយើងនឹងលើកមកជជែកអំពីផលប៉ះពាល់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់យុវជនហើយដែលយើងឃើញមើលឃើញថាបញ្ហានៃការប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់យុវជននឹងគឺមានការកើនឡើងជាគំហុកហើយក៏មានជាក្តីព្រួយបារម្ភសម្រាប់យុវជនយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជានៅក្នុងវិបត្តិនៃសម័យ COVID-19 នេះដូចគ្នាហើយនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាប្រភេទនេះផងដែរក៏យើងមាននៅវាគ្មិនកិត្តិយសចំនួន 3 រូបចូលរួមពិភាក្សាដែលពួកគាត់គឺជាយុវជនផងដែរគឺមានទីមួយលោកស្រឿនសធិរាដែលលោកគឺជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តកម្ពុជានៅខេត្តតាកែវហើយ មួយ រូប ទៀត នោះ គឺ លោក ខន សុខា ដែល លោក គឺ ជា និស្សិត ឆ្នាំ ទី 3 ផ្នែក នីតិសាស្ត្រ ហើយ មួយ រូប ទៀត នោះ គឺ លោក ផ្លោក ផ្លាញ ដែល លោក គឺ ជា និស្សិត ផ្នែក នីតិសាស្ត្រ ដូច គ្នា ចា៎ ឃើញ ថា និស្សិត 2 រូប ដែរ នេះ ខ្ញុំ បាន ធ្វើ ការ លើក ឡើង នេះ គឺ ពួក គាត់ នៅ ខាង ខេត្ត សៀម រាប ផង ដែរ ហើយ សម្រាប់ ជា កិច្ច ពិភាក្សា ពួក នេះ ប្រសិន បើ ពុក ម៉ែ បង ប្អូន មាន ជា សំណួរ ក៏ ដូច ជា មតិ យោបល់ អាច ចូល រួម ជាមួយ នឹង កម្មវិធី យើង បាន ដែល យើង នឹង ធ្វើ ការ បើក នៅ ប្រព័ន្ធ ទូរស័ព្ទ នៅ ពាក់ កណ្ដាល កម្មវិធី ហើយ ប្រិមត្ត ក៏ អាច ចូល ទៅ ខមមិន នៅ ខាង ក្រោម នៃ ការ ឡាយ នេះ ដូច គ្នា ចា៎ សូម ឲ្យ រាល់ ការ បញ្ចេញ មតិ របស់ ពុក ម៉ែ បង ប្អូន ប្រិមត្ត គឺ ស្ថិត នៅ ក្នុង ក្រម សីលធម៌ ដែល មិន ប៉ះ ពាល់ ទៅ ដល់ បុគ្គល ណា ម្នាក់ ស្ថាប័ន ណា មួយ ជា ពិសេស អង្គ ព្រះមហាក្សត្រ សូម ជម្រាប ផង ដែរ គឺ វា ក្មិន យើង គឺ ចូល រួម តាម ប្រព័ន្ធ Skype ហើយ គ្រៀង ក៏ បាន ភ្ជាប់ វាក្មេងយើងរួចរាល់ហើយដែរចា៎នាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់ លោកសុធារាពីចម្ងាយផងចា៎ចា៎ក៏ដូចជាជម្រាបសួរទៅដល់វាក្មេងយើង 2
រូបទៀតផងចា៎បានជម្រាបសួរបងសុខចា៎
ឃើញថាព្រឹកនេះគឺយើងនឹងលើកមកជជែកអំពីប្រធានបទផលប៉ះពាល់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់យុវជនចា៎ចា៎មុននឹងឈានទៅដល់ជាសំណួរស៊ីចម្រៅនេះខ្ញុំក៏សូមជូនជាសំណួរទៅខាងវាគ្មិនយើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការមើលឃើញក៏ដូចជាការសង្ខេបឃើញការឆ្លងនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19
នៅក៏ដូចជាមើលឃើញអំពីវិធានការនៃការទប់ស្កាត់របស់ខាងរដ្ឋាភិបាលក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនេះពេលបច្ចុប្បន្នផងដែរចា៎ក៏សូមពីខាងអធិរាផងចា៎សូមអញ្ជើញបាទជាធំសូមជម្រាបសួរដល់បងនេះមិនហ្នឹងវាគ្មិននិពីរូបផងដែរខ្ញុំបាទជាឈ្មោះគ្រឿនធីរ៉ាគឺជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តកម្ពុជាដែលនៅខាងខេត្តតាកែវបាទជី ចាប់ផ្ដើមស្ថានភាពវិរៈដានៃជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសពថ្ងៃនេះយើងឃើញថាបីដូចជាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺមានការរីករាលដាលជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសយើងហាក់មានការជាហានិភ័យមួយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងគឺបើយើងក៏លើកមើលនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺហាក់បីដូចជា มันตอนมีประสิทธิภาพน้อยบ่យើងអាចនិយាយបានថាការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺមានរហូតពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយក៏ប៉ុន្តែវិធានការទាំងនេះហាក់បីដូចជានៅតែបន្តនៃការរីករាលដាលបើយើងអាចនិយាយបានថាការគ្រប់គ្រងនោះគឺប្រហែលជាមានចន្លោះខ្វះខាតនៃចំណុចក្នុងការគ្រប់គ្រងពីស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសយើងនេះសពថ្ងៃអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាការ គ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺហាក់បីដូចជាធ្វើឡើងដោយមានការមិនមានការគ្រងទុកហាក់បីដូចជាលឿនពេកហើយយើងឃើញពីដំណាក់កាលពីមុនពីមុនមកយើងឃើញថាបិទទីក្រុងបិទអីហ្នឹងគឺវាជារឿងមួយដែលយើងថាទុកស្កាត់ប៉ុន្តែទុកស្កាត់នេះថាបីដូចជាមានការមតិរិះគន់ពីដំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋតែគាត់នឹងកង្វះអាហារកង្វះថវិកាតែគាត់មិនអាចចេញទៅធ្វើការបានអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះទោះបីជាមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែហាក់បីដូចជាមិនទាន់មានឃើញភាពប្រសើរទៅទេហើយដោយឡែកយើងឃើញថាប្រទេសយើងគឺថ្មីថ្មីដែរគឺយើងឃើញថាមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពីប្រទេសថៃទៀតដែលរៀបថៃបាលបានប្រងទុកឲ្យមានការយកចម្លៀសពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងចេញដើម្បីធ្វើចាប់បល័យតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍នេះ
ចា
៎ត្រាស់ជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនៅតែគិតថាការគ្រប់គ្រងគឺនៅតែមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពឡើយទេ
ចា៎ចា៎អរគុណច្រើនធីរ៉ាចា៎ក៏សូមពីខាងខនសុខាផងនៃការមើលឃើញទៅលើស្ថានភាពទាំងអស់នេះចា៎សូមជឿន
អរគុណច្រើនបងអ្នកសម្របសម្រួលជាកិច្ចដំបូងនៅកម្ពុជាខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបានសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការចំពោះព្រះរាជាព្រះអង្គទីស្ការអធិពលនិងសូមគោរពជំរាបសួរវត្តមានរបស់ព្រះអាចារ្យទីវអរុត្រីនិងកញ្ញាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលតែងតែយំតាមបានកម្មវិធីមួយនេះយោងទៅតាមការតទៅរបស់បងសម្រាប់សម្រួលខ្ញុំមានទស្សនៈមិនជាខុសពីបងព្រះរាជាប្រមាណដែរនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះការឆ្លងវិរាដានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែមានសម្ពំធំធេងឡើយជាពិសេសអ្វីដែលជាដីព្រួយបារម្ភនោះគឺប្រភេទការឆ្លងដេលតាដែលជាប្រភេទតាមវិវត្តនៃ COVID-19 ហើយជាទូទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលចិត្តមកពីប្រទេសថៃដែលជាពលករឆ្នាក់ត្រកទៅពីដែលកាត់ឆ្លងចូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញកាត់មានទុកនៅជាCOVID-19ហើយអ្វីដែលទីក្តីបារម្ភខ្លាំងមែនទែនគឺប្រភេទ Delta ដែលសម្ពំនៃការឆ្លងគឺមានសន្ទុះខ្លាំងហើយងាយនឹងឆ្លងចូលក្នុងសហគមន៍ហើយវាជាវិបត្តិសេវាសាធារណៈបើសិនបើសម្ពំនៃការឆ្លងកាន់តែរីករាលដាលជាពិសេសគឺប្រភេទ Delta នេះទៅដល់ទាំងទេរដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនចំពោះបញ្ហានេះជាពិសេសគឺគួរតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការធ្វើចិត្តតែលក្ខឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាពិសេសពលករដែលមកពីប្រទេសថៃដោយដាក់ដាច់ដែលទាំងពីពលអឺទៅដាក់ដាច់ដែលទាំងពីអ្នកដែលមានគឺ COVID-19 បែបមិនទាន់បានឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍ឬក៏ការឆ្លងនៅស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយតាមឡើយអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានចំណាត់ការឲ្យបានជាក់លាក់ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាមួយនេះនៅពេលដែលពួកគាត់ធ្វើចិត្តលិខិតគួរតែបង្កើនការយកចិត្តដាក់ទាំងការស្នាក់នៅសុខភាពជាដើមដើម្បីជួយសម្រាលឲ្យពួកគាត់កាន់តែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើចិត្តលិខិតជាទូទៅបញ្ហានេះមិនមែនកើតឡើងតែកម្ពុជាទេប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអភិជាពិសេសតំបន់នៅក្នុងអាស៊ានគឺមានការប្រឈមខ្លាំងទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះជាទីរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានវិធានការបានច្បាស់លាស់ហើយនឹងចាត់វិធានការបានត្រឹមត្រូវជាជាងបញ្ហានឹងកើតឡើងហើយមកបានយើងឆ្លើយតបវាអាចនឹងមានការត្រឡប់ប្រហោងទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំគិតថាទោះបីជាយើងបានចាក់វ៉ាក់សាំងច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែទំហំនៃការឆ្លងគឺនៅតែមានទាំងទីរដ្ឋាភិបាលគួរតែអាប់ដេតឬក៏បង្កើនវិធានការថ្មីៗដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះឲ្យបានកាន់តែមានភាពប្រសើរឬក៏អាចឆ្លើយតបទៅនឹងការទប់ស្កាត់នឹងបញ្ហានេះបាន
ចា
៎ពីទស្សនៈរបស់ខ្ញុំតើរដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយជាងនេះហើយនឹងចាត់ចែងទៅទៅនឹងបុគ្គលិកសុខាភិបាលឲ្យទទួលបន្ទុកការងារនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាជាងបញ្ហាកាត់ឡើងហើយបានចាត់តែងវាអាចនឹងមានការចន្លោះប្រហោងទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះបាទសូមអរគុណ
ចា៎ចា៎អរគុណច្រើនសុខាចាំងាកមកខាងផ្លុកផ្លាយវិញតើមានជាការយកឃើញបែបណាដែរទៅលើស្ថានភាពនៃការឆ្លងនេះផងដែរចា៎សូមចេញ
តិចបើកមកញូបាទជ
ិងបងសូមគោរពដូចក្មេងទីព្រមទាំងបងនេះសរុបស្រួលផងដែរសម្រាប់មតិបងរបស់ខ្ញុំក៏មិនកុសគ្នាដូចពីបងដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បន្ថែមទៅលើ2 3ចំណុចទៀតហ្នឹងការវិធានការនឹងការឆ្លងរាលដាលនេះជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងបង
ចា
ជាទូទៅខ្ញុំសង្កេតឃើញថាការគ្រប់គ្រងនឹងការឆ្លងរាលដាលនេះជំងឺ COVID-19 ហាក់ដូចជាមានការសន្ទុះកើនឡើងជាខ្លាំងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់គួរតែមានវិធានការណាមួយជាលក្ខដើម្បីបង្ការការឆ្លងរាលដាលទីលំដាប់លំដាប់តទៅហើយជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលគួរតែចេញវិធានការណាមួយដើម្បីទប់ស្កាត់នៅព្រោះស្កាំងទៀតនៃការឆ្លងរាលដាលនេះជំងឺ COVID-19 ដែលភាគច្រើនឆ្លងតាមរយៈប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្វើដំណើរមកពីក្រៅប្រទេសដូចជាពលករដែលមកពីថៃ
ចា
ភាគច្រើនគាត់មានបញ្ហានៃការប្រឈមនៃការឆ្លងរាលដាលនេះជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេព្រោះតែតាមភាពនៅឧទ្ធរដូចនៅប្រទេសថៃនេះពេលថៃគាត់មានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលត្រឹមត្រូវពិតមែនក៏ប៉ុន្តែវីរុសប្រភេទដេតាបំលែងថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនថៃនឹងស្លាប់ជាច្រើនអ្នកផងដែរ
ចា
ហើយដូចនេះសុខាភិបាលគួរតែមានវិធានការណាមួយជាលក្ខទាក់ទងនឹងការធ្វើចរតាលិសានៅតាមព្រំដែនឬក៏នៅតាមដាខេនីមួយនោះមក
ចា
អាជីវសេះដាក់បន្ទឹងនៃការធ្វើដំណើររបស់ជីវរតពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយដើម្បីទប់ស្កាត់នៃការឆ្លងរីរាលដាលជំងឺ COVID-19 របស
់ចាផ្លាច់អត់អស់មតិរបស់ហើយឬក៏យ៉ាងណាចា
បាទនៅទេបង
ចាសូមអញ្ជើញ
បាទជាបន្តបន្តទៀតគឺរដ្ឋាភិបាលគួរតែចេញនៅសេចក្តីសម្រេចណាមួយដើម្បីបិទគប់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រណាមួយដែលមានការឆ្លងរីកដាលខ្លាំងជាស្ដែងគាត់បានចេញនៅសេចក្តីសម្រេចហើយក៏ប៉ុន្តែវាអត់ទាន់ស្ូវបានអរគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
ចា
វាមិនខ្វះខាន់ឡើយ
ចា
ស្អាតតែអសកម្មនៅមន្ត្រីជួរមុខរបស់ខ្លួនគាត់មិនហាក់បីដូចជាមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងក្នុងការយុទ្ធចង្នឹងជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងបង
ចាចាអរគុណច្រើនវាគ្មានយើងទាំង3រូបដែរចាផ្លាច់ដូចជាមានជាបទពិសោធន៍ទៀតឬក៏យ៉ាងណាចា
ខ្ញុំសូមអរតែទៅប៉ុណ្ណឹងឯងបង
ចាចាអរគុណច្រើនចាអរគុណច្រើនទៅដល់វាគ្មានយើងទាំង3រូបដែលមានជាមតិយោបល់ក៏ដូចជាយល់ឃើញអំពីស្ថានភាពនៃការឆ្លងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ឃើញថានៅតែបន្តនឹងការឆ្លងច្រើនឡើងនៅឡើយហើយក៏ដូចជាមាននៅការអំផ្លែងនៅវីរុសថ្មីដែលតាដែលជាជំងឺមួយដ៏កាចសាហាវដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងគួរតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ហើយក្នុងនោះផងដែរវាគ្មានយើងក៏បានបង្ហាញអំពីវិធានការរបស់ខាងរដ្ឋាភិបាលមើលឃើញថាមិនទាន់មានភាពដែលល្អប្រសើរនៅឡើយទេក្នុងការចាត់វិធានការណាមួយគួរតែមានភាពជាក់លាក់ច្បាស់លាស់មិនអាចធ្វើទៅតាមអារម្មណ៍ឬក៏លឿនពេកឬក៏ភាពធូរស្រាលពេកផងដែរចា៎ងាកមកខាងទៅលើប្រធានបទនៃកិច្ចពិភាក្សាយើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចពិភាក្សាទៅលើសេដ្ឋកិច្ចយើងវិញឃើញថាក្រោយពីមានការឆ្លងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះថាតើខ្ញុំក៏សូមជូនទៅខាងទីរដ្ឋដែរថាតើមើលឃើញថាមានការប្រែប្រួលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបបាត់ណាប់ដែរផងដែរចាសសូមលើកជាទស្សនៈខ្លួនតបផងចាសធិរាចា
បាទបាទអរគុណបងចំពោះនៃការរីករាលនៃជំងឺ Covid-19 នេះគឺមានផលមានផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងគឺទី1យើងដឹងហើយថានៅពេលមានជំងឺនេះកើតឡើងគឺរាជរដ្ឋាភិបាលជាក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាបានបិទសាលារៀនអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាឯកជនមួយដែរហើយនៅពេលដែលមានការបិទសាលាហ្នឹងគឺហាក់បីដូចជាចំណូលសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺមិនមានទេដោយសារយើងបាត់បង់ការងារធ្វើ
ចា៎
ដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាសាលារៀនគួរណាស់តែមានវិធានការមួយដើម្បីដំណើរការឡើងវិញពីព្រោះបើសិនជាយើងនៅតែបន្តបិទរហូតបែបនេះគឺហាក់បីដូចជាបាត់បង់ធនធានមនុស្សបាត់បង់នៃបញ្ញវន្តជាច្រើនទោះបីជាកលតិសៈនៃការបង្រៀនតាមអនឡាញក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពដូចដែលយើងរៀននៅតាមនៅសាលារៀនជាមួយគ្រូទេអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំមានផលប៉ះពាល់មែនទែនទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដែលបាត់បង់ការងារអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមានតែការសំណូមពរទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការវិធានការណាមួយក្នុងការបើកសាលារៀនឲ្យដំណើរការឡើងវិញពីព្រោះថាបើយើងមិនបើកក៏នៅតែមានការឆ្លងដូច្នេះយើងមិនអាចយកសាលារៀននេះជាគោលមួយថាឲ្យតែបើកសាលានឹងតែការកូវីដទេមិនអាចអញ្ចឹងទេព្រោះថាដូចយើងក៏លើកទៅមើលបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបបើគេគឺទោះបីជាការកើតកូវីដយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេមានការវិធានការគ្រប់ស្កាត់ក្នុងការបង្រៀនទៅដល់សិស្សានុសិស្សដែរព្រោះគេគិតថាសិស្សានុសិស្សគឺជាទំពាំងស្នងស្រីជាយុវជនជាអ្នកមេរៀននាំនៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងគេមិនអាចទុកឲ្យសិស្សានុសិស្សហ្នឹងនៅតែបន្តអត់បានរៀនសូត្រដោយយកលេសកូវីដនេះទេមិនអាចចឹងទេនេះជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយសម្រាប់សិស្សយុវជនផ្សេងទៀតក៏គាត់មានផលប៉ះពាល់ដូចគ្នាដែរគឺគាត់មានការងារធ្វើអញ្ចឹងហាក់បីដូចជានៅមានកម្លាំងកម្ពុលដ៏ខ្លាំងខ្លាប៉ុន្តែអត់មានការងារធ្វើនេះឯងជាចំណុចមួយនៃការវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់យុវជនក្នុងជំងឺកូវីដ19នេះបាទបង
ចា៎ចៅកូនច្រើនធីរាចាងងារមកខាងសិក្ខាដែរនៅខាងខាសៀមរាបក៏ជានិស្សិតមួយរូបដែលកំពុងតែធ្វើការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យផងដែរថាតើមានជាការទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបាត់ណានៅពេលដែលមានការឆ្លងរីករាលដាលកាន់តែច្រើនហើយក៏ដូចជាមានការបិទសាលានិងការបិទគតុមួយចំនួនផងដែរកន្លងមកចាស់សិនជើញសិក្ខាចាបាទ
អរគុណបងម្ដងទៀតក្នុងខេត្តសៀមរាបយើងដឹងហើយថាជាទូទៅខេត្តនឹងគឺជាខេត្តដែលមានសក្តានុពលទៅទៅនឹងទេសចរណ៍ទាំងវិជីវភពចំណូលសារថាបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលជំងឺ Covid-19 បានឆ្លងរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបជាពិសេសពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យទេសចរណ៍ត្រូវបានថយទំហំពាណិជ្ជកម្មទៅទៅនឹងវិស័យទេសចរណ៍ហើយមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនដែលបាត់បង់ការងារដែលជាប្រភពចំណូលក៏សំខាន់នៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជារូបខ្ញុំទីដើមនៅពេលដែលស្ថានភាពកូវីដមិនទាន់បានវិលុកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំឃើញថាប្រជាជននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបក៏អាចមានការងារមុខរបរហើយនឹងប្រាក់ចំណូលជាធម្មតាប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្ថានភាពមិនកាន់តែកាន់តែខ្លាំងក្លាទៅកាន់តែធ្វើឲ្យចំណូលនឹងការងាររបស់ពួកគាត់ត្រូវបានបាត់បង់ខ្ញុំមួយឃើញថាក្រោយពីស្ថានភាពនេះកាន់តែដុនដាប់ទៅដុនដាប់ទៅខ្ញុំឃើញថាអាជីវកម្មមួយចំនួនត្រូវបានបិទបិទទ្វារដោយគោរពទៅតាមចរាចរណ៍ឬក៏សេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្អាកអាជីវកម្មដោយខ្លាចការឆ្លងវិរាដាលនៅក្នុងសហគមន៍ហើយសាលារៀនមួយចំនួនក៏ត្រូវបានបិទទ្វារដោយជំនួសការសិក្សាអំពីតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញវិញអញ្ចឹងសិស្សមួយចំនួនក៏ត្រូវបានចំណាក់ស្រុកពីប្រងក៏ទៅកាន់ស្រុកកំណើតទៅវិញហើយក៏មានការសិក្សាតាមរយៈអនឡាញទោះបីជាក៏សិក្សាតាមអនឡាញមែនក៏ត្រូវការចំណាយខ្ពស់ទាក់ទងទៅនឹងការសិក្សាតាមរយៈអនឡាញដូចជារូបខ្ញុំអត់ទៅការសិក្សាអនឡាញនេះយើងត្រូវចំណាយទៅលើសេវាអ៊ីនធឺណិតជាពិសេសគឺការទូរស័ព្ទប៉ះសិនបើអាកាសធាតុវាអំណោយផលការសិក្សារបស់យើងគឺ មានភាពរលូនក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើស្ថានភាពអាកាសធាតុមានអំណោយផលទេការសិក្សារបស់យើងគឺមានបញ្ហាច្រើនដោយសារតែភាពអហួរនៃសេវាអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងសិស្សក៏មានបញ្ហាបង់ថ្លៃសាលាផងហើយក៏ត្រូវរ៉ាប់រងចំណាយជាប្រចាំថ្ងៃទៅលើសេវាអ៊ីនធឺណិតហើយការសិក្សាត្រូវគ្រូបង្រៀនគឺភាគច្រើនក៏ពឹងផ្អែកទៅលើសេវាអ៊ីនធឺណិតហើយបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលដែលស្ថានភាពកាន់តែមានភាពមិនប្រសើររដ្ឋាភិបាលក៏ពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យកសិកម្មជាចម្បងតាមពីមិនចិនកូវីដរដ្ឋាភិបាលក៏ពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យផ្សេងៗដែលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្ថានភាពកាន់តែមានភាពមិនប្រសើរឡើងរដ្ឋាភិបាលក៏បានពង្រែទៅលើវិស័យកសិកម្មជាចម្បងដោយវិស័យមួយចំនួនត្រូវបានរៀបស្ទះឬក៏ត្រូវតែមានដំណើរការហើយអាជីវកម្មខ្លះទៀតត្រូវបានដាក់បំរាមមានឲ្យបើដំណើរការឡើងវិញដែលជាទៀតរដ្ឋាភិបាលយល់ឃើញថាវាមានហានិភ័យខ្ពស់ទាក់ទងទៅនឹងការស្គងវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងសហគមន៍ហើយក្នុងស្ថាប័នមួយចំនួនទៀតការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកឬក៏កាត់បន្ថយប្រាក់បង្វិតដែលជាផលប៉ះពាល់មែនទែនទាក់ទងទៅនឹងការរស់នៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋទាំងអស់នេះវាជាបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅពេលដែលស្ថានភាពកូវីដបានទុបឡើងដែលទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាយុវជនក៏មានបញ្ហានៅក្នុងពេលដែលស្ថានភាពកូវីដបានទុបឡើងយុវជនជាច្រើនដែលកាត់សិក្សានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យកាត់ឡើងពីខែមកគឺកាត់តែងតែធ្វើការបណ្ដាលរៀនបណ្ដាលអញ្ចឹងបញ្ហាដែលទីតោអ្វីដែលជាប្រភពចំណូលដ៏សំខាន់របស់ពួកគាត់គឺវិស័យការងារនេះឯងគាត់អាចរកចំណូលបានហើយគាត់វិនិយោគនៅក្នុងវិស័យអប់រំហើយអ្វីដែលគាត់ចំណាយទៅលើការសិក្សាការស្នាក់នៅការហូបចុកជាដើមប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្ថានភាពមានអំណោយផលគាត់ត្រូវបានបាត់បង់ទាំងអស់ទាំងការសិក្សាទាំងខ្លះគាត់ត្រូវឈឺឬក៏ត្រូវទុកជាមិនអស់សន្តិសុខដើម្បីរក្សាលំនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ទៅកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងទៀតបាទសូមអរគុណចា
៎ជាសខានេះខ្ញុំក៏សំបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលសខាបានលើកឡើងបន្តិចឃើញថានៅពេលដែលស្ថានភាពនៃការរីកដាលដាលកាន់តែឆ្លងឡើងទៅពីមុនគឺយុវជនគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើការធ្វើការងារបណ្ដាលអាចសិក្សាបណ្ដាលបានអាចផ្គត់ផ្គង់នូវចំណូលរបស់ពួកគាត់បាននៅក្នុងការសិក្សាតែដល់ឡែកនៅពេលដែលមាននៅការឆ្លងគឺពួកគាត់មិនអាចនៅតែបន្តធ្វើការបានដូចមុនទៀតនោះទេថាតើនៅពេលដែលយុវជនគាត់មានផលប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ហ្នឹងតើអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពរស់នៅក៏ដូចជាការសិក្សានិងផ្លូវចិត្តរបស់យុវជនហ្នឹងបែបណាដែរទៅចា៎
នៅពេលដែលកើតមានបញ្ហាទីទូទៅតែងតែមានអសន្តិភាពទៅទៅនឹងផ្លូវចិត្តនៅពេលដែលកើតមានបញ្ហានេះកើតឡើងកើតបាត់បង់ទាំងការងារកើតបាត់បង់ទាំងប្រាក់ចំណូលអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះវាជាបន្ទុករបស់គ្រួសារទៀតដើម្បីបន្តការសិក្សាបានដោយសារតែកើតបាត់បង់ចំណូលកើតបាត់បង់ប្រភពកាក់កាផ្ទាល់របស់កើតកើតត្រូវតែមានការទទួលបំរុងពីគ្រួសារគ្រួសាររបស់កើតជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យសិស្សឬក៏និស្សិតឬក៏កូនរបស់គាត់ដែលសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យបានចប់ទុំបណ្ឌិតគាត់ត្រូវរ៉ាប់រងមានន័យថាគាត់ត្រូវផ្ដល់ជំនួយទាំងសម្ភារៈទាំងស្មារតីដើម្បីបន្តដំណើរការសិក្សារបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យកាន់តែចប់ទុំបណ្ឌិតទៅពេលដែលស្ថានភាពចំណូលរបស់យើងតិចហើយចំណាយយើងខ្ពស់វាជាមិនរួចទេតែតែមានបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារស្ថានភាពបែបនេះវាបានផ្ដល់ផលប៉ះពាល់យ៉ាងច្រើនទៅដល់ជីវជនដើម្បីជាទៅរកដំណោះស្រាយមួយពីខ្លះទឹកអាការសិក្សាសិនអាការសិក្សាមានវិជ្ជាឬក៏បញ្ឈប់ការសិក្សាសិនដើម្បីជួយសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារដោយអ្នកខ្លះទឹកទៅធ្វើការអ្វីដែលមិនស្របទៅតាមជីវៈរបស់ទឹកដែលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលគេមានចម្រូវការឧទាហរណ៍នៅក្នុងវិស័យសំណង់ប៉ះសិនបើកាត់យល់ឃើញថាប៉ះសិនបើកាត់មានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគាត់ត្រូវបោះបង់ការសិក្សាហ្នឹងគាត់ត្រូវចាប់ការងារណាដែលអាចរកចំណូលជួយទ្រទ្រង់សារគាត់ហ្នឹងឬក៏ជួយលំរុំគាត់ហ្នឹងទាក់ទងទៅនឹងការរស់នៅការគ្រប់តុកប្រចាំថ្ងៃការចាយវិប្រចាំថ្ងៃដោយកាត់បន្ថយការសិក្សាដោយសារតែចំណូលរបស់គាត់ហ្នឹងវាមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងការរ៉ាប់រងទាក់ទងទៅនឹងការសិក្សាការរៀនសូត្រហើយនឹងចំណាយផ្សេងៗទៀតប៉ះសិនបើស្ថានភាពគ្រួសារគាត់មានបំណុលធនាគារទៀតវាជារឿងមួយដែលលំបាក ពួកគ្រូក៏ត្រូវដោះស្រាយឬបញ្ហាបំណុលជាទីហើយក៏ត្រូវតែរកប្រភពចំណូលឲ្យបានដើម្បីទ្រទ្រង់ឬក៏ដំណើរការនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រួសាររបស់គាត់ឲ្យមានលំនឹងក៏ដូចជាទប់ស្ថានភាពកុំឲ្យមានពិបាកចំពោះស្ថានភាពកូវីដនេះពីទីទៅគឺពិបាកក្នុងការស្វែងរកការងារឬស្វែងការអាជីវកម្មមួយចំនួនបានបាត់ពីហើយការជ្រើសរើសបុគ្គលិកក៏មិនសូវជាទទួលទូលាយដូចកាលមុនអញ្ចឹងក៏អាចនឹងប្រឈមបញ្ហាច្រើនទាំងបញ្ហាផ្លូវចិត្តទាំងបញ្ហាការសិក្សាគ្រួសារទីដើមទាំងអស់នេះឯងវាជាបញ្ហាមួយដែលយុវជនកើតមានការខ្វាយខ្វល
់ចា៎ចាគុនច្រើនសិក្ខាចាងាកមកខាងផ្លាច់វិញថាតើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឆ្លងនេះមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ផ្លាច់បែបណាដែរទៅចាសូមអញ្ជើញផ្លាច់បើកម៉ៃផងចា
សំទោសផងពិសារជីកទេនេះពេញគ្រឿង
ចាសូមអញ្ជើញ
សម្រាប់បងវិញទាក់ទងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់បងគឺគាត់ជិះមានការប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារតែជំងឺ COVID-19 វាមានលក្ខណៈឆ្លងវាដើរអាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់បងធ្លាក់បើកម្រិតមួយដែលមិនអាចទទួលយកបានកាលពីឡងពីមិនទាន់ COVID មកដល់ចូលដល់សហគមន៍របស់ខ្ញុំចំណូលនិងចំណាយរបស់ខ្ញុំអាចត្រមត្រោនិងដោះស្រាយទៅលើការចំណូលចំណាយទៅលើផលកសិកម្មដូចជាការធ្វើស្រែចម្ការដូចជាការដាំដុះដាំដំណាំដាំដំឡូងដាំអី
ចា
៎ហើយមួយវិញទៀតឥឡូវដោយសារតែស្ថានភាព COVID នេះវាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមួយធ្វើឲ្យមិនតែក្នុងសហគមន៍របស់ខ្ញុំទេវាបណ្ដាលលើពិភពលោកផងដែរពិសេសគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបន្តជាក់ស្ដែងទៅលើបញ្ហារបស់យុវជនទីច្រើនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើដូចជាសកម្មភាពនៃការសិក្សារៀនសូត្រកាលពីមិនទាន់មាននៃជំងឺ COVID-19 កន្លងមកគាត់អាចបន្តការសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនក្នុងបន្ទប់រៀនបានតែជាក់ស្ដែងដោយសារតែ COVID-19 ហ្នឹងបានអូបំលាយនិងបានឆ្លងដាលរីកដាលធ្ងន់ធ្វើឲ្យសាលាមួយចំនួនឬគ្រឹះស្ថានមួយចំនួនត្រូវបានបិទទ្វារក៏សម្រាប់ចិត្តបន្តការសិក្សាដូរមកសិក្សាតាមដែលលិខិតជាអនឡាញវិញធម្មតា
ចា
ចិត្តតាខ្ញុំសូមអរិបាលតែប៉ុណ្្នឹងបង
ចាចាកូនច្រើនផ្លាច់ចាឃើញថាពាក់ព័ន្ធតនឹងផលប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់យុវជននេះគឺមានកម្រិតមួយដែររឿងធំធេងដែរដែលធ្វើឲ្យយុវជនមួយចំនួនគាត់ពិបាកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់នៅកំឡុងពេលវិបត្តិ COVID ដែលពួកគាត់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការសិក្សាជាពិសេសនៅក្នុងការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យគឺត្រូវចំណាយច្រើនក៏ដូចជាការសិក្សាទៅក៏ជាការចំណាយទៅលើការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ផងដែរហើយទន្ទឹមនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏មាននៅការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារគាត់ក៏តែងតែគ្រប់គ្រងគាត់នោះក៏មាននៅការប៉ះពាល់ផងដែរហើយដូចនេះធ្វើឲ្យអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការសិក្សារបស់យុវជនមួយចំនួនដែលវាអាចឈានទៅដល់ការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការផ្លូវចិត្តរបស់យុវជននោះក៏មាននៅភាពមិនល្អប្រសើរផងដែរចា៎ឃើញថាកិច្ចពិសារយើងក៏មកដល់ពាក់កណ្ដាលកម្មវិធីនេះខ្ញុំអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែតដើម្បីយើងនឹងត្រឡប់មកវិញយើងទទួលនៅការចូលរួមជាមតិយោបល់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាអាចមានជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីយើងបានដូចគ្នាចា៎
លោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងតាមរយៈលេខ012 43 34 37 016 54 43 98និង097 73 00 51កម្មវិធីយើងសូមស្វាគមន៍ដោយរីករាយ
ចា៎នាងខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលក៏សូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីនេះការជជែកកម្មវិធីទៅឬមិនទៅដែលយើងតាំងតែផ្សាយផ្ទាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ដែរអង្គការនៃការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងកិច្ចការងារសង្គមក៏ដូចជាបញ្ហានយោបាយផងដែរហើយសម្រាប់ព្រឹកនេះគឺយើងជជែកទៅលើប្រធានបទផលប៉ះពាល់ការរីករាលដាលនៃការឆ្លងមេរោគ COVID-19 ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់យុវជនដែលមានវាគ្មិនកិត្តិយសចំនួន3រូបចូលរួមគឺទី1មានលោកស្រឿនធីរ៉ាទី2មានខនសុខាទី3មានផ្លោកផ្លាយផងដែរហើយខាងដើមក៏យើងបានធ្វើការជជែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពនៃការឆ្លងក៏ដូចជាវិធានការមួយចំនួនរបស់ខាងរដ្ឋាភិបាលហើយក៏ដូចជាបង្ហាញអំពីក្តីទុកកង្វល់របស់យុវជននិងផលប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគាត់នៅពេលដែលមានការឆ្លងកាន់តែច្រើនក៏ដូចជាបង្ហាញអំពីផលប៉ះពាល់ទៅលើការសិក្សារបស់ពួកគាត់ផងដែរចា៎ប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនមានជាសំណួរក៏ដូចជាមតិយោបល់អាចចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងបានដែលយើងក៏ធ្វើការបើកនៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទហើយដែរហើយប្រិមិត្តក៏អាចចូលទៅ comment នៅខាងក្រោមនៃការ live តាមរយៈ page conference នេះបានដូចគ្នាចា៎អាចបញ្ចេញជាមតិយោបល់ទៅលើប្រធានបទដូចគ្នាហើយសូមឲ្យការបញ្ចេញមតិរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនគឺស្ថិតនៅខាងក្រោមសិលធម៌ដែលមិនប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលណាម្នាក់ថាបានណាមួយជាពិសេសអង្គព្រះមហាក្សត្រចាស់ឃើញថាខាងដើមនេះគឺវាគ្មិនយើងក៏បានបង្ហាញអំពីផលប៉ះពាល់ក៏ដូចជាការទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់តាក់ទងនឹងសេដ្ឋកិច្ចទៅលើវិជ្ជាជនក៏ដូចជាអត្តពតដល់ការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ផងដែរចាងងាកមកខាងធារាជាថ្មីឃើញថាបើសិនជាយើងនិយាយអំពីដំណោះស្រាយវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងទៅលើស្ថានភាពរបស់យុវជននេះថាតើយើងគួរមានជាដំណោះស្រាយបែបណាដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចគ្រប់គ្រងនៅស្ថានភាពនេះបានតទៅមុខទៀតចាសូមអញ្ជើញធីរ៉ាចា
បាទបងមកគុណជាមេបងទៀតដែរដំណោះស្រាយនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនៃជំងឺ COVID-19 នេះវិញគឺខ្ញុំជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំគិតថាគួរតែលើកកម្ពស់ឲ្យយុវជនហ្នឹងក៏មានការចូលរួមក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងជាធំហើយឲ្យគាត់នឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចការធ្វើស្តីសម្រាប់ចិត្តផ្សេងផ្សេងជាមួយនឹងមន្ត្រីថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិហើយចំណុចទីមួយទៀតគឺគួរតែបង្កើតឱកាសការងារឲ្យយុវជនហ្នឹងគាត់ចូលរួមធ្វើកិច្ចការឲ្យបានច្រើនហើយរាល់ការទទួលបានប្រាក់ចំណូលហ្នឹងគឺរៀបការបាលគួរតែចំណាយថវិការដ្ឋហ្នឹងដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចនិយាយបានថាគួរតែមានការឲ្យទៅតាមបណ្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីគាត់ឲ្យយកថវិកាហ្នឹងដើម្បីជួយដល់យុវជនពីព្រោះយើងទៅទៅយុវជនធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺច្រើនមែនទែនហើយចំណុចដែលខ្ញុំចង់ផ្ដោតតែមែនទែនគឺដើម្បីឲ្យយុវជនហ្នឹងគាត់មានចរន្តសេដ្ឋកិច្ចដើរពង្រឹងនូវសមត្ថភាពខ្លួនគាត់ផ្ទាល់គួរតែលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញឲ្យយុវជននឹងចូលរួមក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដែលជាខ្ញុំអាចថាសហគ្រិនវ័យក្មេងនេះសតវត្សរ៍ទី21ពីព្រោះថាយុវជនគាត់មានចំណេះដឹងច្រើនគាត់មានសមត្ថភាពអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងធ្វើបានប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកមើលបច្ចុប្បន្នក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើយើងសពថ្ងៃនេះថាបីដូចជាការបើកឲ្យយុវជននឹងចូលរួមក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនោះគឺនៅមានកម្រិតមិនមានកម្រិតឡើយទេមិនទាន់មានការបាក់ចំហណាមួយហើយចំនួនសូត្រថាជួយបន្តជាឲ្យយុវជនធ្វើសេដ្ឋកិច្ចខ្នាតតូចខ្នាតមធ្យមហ្នឹងតើរីវត្តបាលគួរតែដោះស្រាយបែបណាទីមួយខ្ញុំគិតថាគួរតែសេវាសាធារណៈហ្នឹងគឺការជួយបន្តថ្លៃភ្លើងទឹកអគ្គិសនីហ្នឹងសម្រាប់ជួយពលរដ្ឋឲ្យគាត់ហ្នឹងមានទឹកចិត្តមានភាពមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ក្នុងការធ្វើជីវកម្មរបស់ខ្លួនគាត់ថ្ងៃហើយចំណុចមួយទៀតគឺកិច្ចសហការជាមួយយុវជនហ្នឹងគឺជាសំខាន់ជាមួយនឹងអាជ្ញាធរផ្សេងៗហ្នឹងដែលគាត់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងកិច្ចការដែលយុវជនត្រូវធ្វើនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចចិត្តផ្សេងៗហ្នឹងឯងហើយទីមួយទៀតគឺត្រូវមានការគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់យុវជនដែលយុវជនបានលើកឡើងគួរតែមានសេចក្តីសម្រេចចិត្តពីតាមដែលក្រសួងពាក់ព័ន្ធណាមួយដែលគាត់អាចធ្វើទៅបានដើម្បីឲ្យយុវជនហ្នឹងគាត់ចូលរួមឲ្យបានច្រើនដើម្បីជាដើម្បីទីមួយបើសិនជាយុវជនបានចូលរួមក្នុងការសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺអាចឲ្យយុវជនហ្នឹងគាត់មិនមានការចំណាក់ស្រុកទេគាត់អាចធ្វើការនៅក្នុងស្រុកបានដោយគាត់អាចបង្កើតអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនគាត់បានមិនថាឧទាហរណ៍ថាគាត់អាចបង្កើតជា ជីវកម្មណាតូចដែលលក់កាហ្វេអញ្ចឹងចំណុចនេះមួយគឺដែលរឿងសំខាន់ដែលគាត់អាចបង្កើតមុខរបរខ្លួនគាត់ផ្ទាល់អញ្ចឹងនេះជាវិស័យនិស្សិតកិច្ចយុវជនគួរតែបើកចំហឲ្យគាត់នឹងមានចរន្តដើម្បីមានថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ជៀសវាងនៃការចំណាក់ត្រុកនិងការធ្វើការឲ្យគេនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ
បាទអរគុណចាអរគុណច្រើនធីរ៉ាចាគណៈពេលនេះឃើញថាមានប្រិមិត្តយើងមួយរូបខាងខ្សែ 012E បានខលចូលរួមនេះខ្ញុំអនុញ្ញាតលើគាត់តែម្ដងចាអាឡូខាងខ្សែ 012 ចា
ចាជំរាបសួរខ្ញុំរក្សាព្រំដែនពីភ្នំពេញ
ចាសូម
សួរថាក្នុងសម័យកូវីដនេះដែលសេដ្ឋកិច្ចយើងវាកំពុងតែធ្លាក់ចុះសួរថាចុះយុវជនយុវនារីដែលគាត់ជាប់ពន្ធនាគារអ្នកដែលគាត់ចូលរួមក្នុងការងារសង្គមដែលជួយដើម្បីការពារពួកយើងទាំងអស់ឲ្យបានមានសុខភាពទាំងអស់គ្នាសួរថាតើសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់នឹងប្រឈមដោយរបៀបណាដែលនៅក្នុងពន្ធនាគារនេះហើយយើងជាយុវជនយុវនារីយើងត្រូវតែចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយក៏ប៉ុន្តែចូលរួមទៅនេះវាមានការនិយាយអីក៏មិនបានធ្វើអីក៏មិនបានរបៀបនឹងសួរថាតើយើងត្រូវធ្វើរបៀបណាទៀតដើម្បីឲ្យយុវជនយុវនារីយើងនឹងចូលរួមសកម្មភាពក្នុងអដែងការងារសង្គមដើម្បីឲ្យជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងនេះឲ្យវាបានរុងរឿងហើយសេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងដែលបានរុងរឿងហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅបានទៅលើកម្មករកសិករយុវជនយុវនារីហើយបើសេដ្ឋកិច្ចយើងអត់ដើរផងហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយសួរថាឲ្យសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាទីចូលដល់របៀបណាវាដើរបានតិចណាស់ឲ្យដូចឲ្យទីផ្សារហ្នឹងអញ្ចឹងទីផ្សាររាល់ថ្ងៃនេះបាត់ការតម្លៃហ្នឹងចេះកម្លាំងថ្លៃទៅទៀតសួរថាតើធ្វើរបៀបហ្នឹងធ្វើឲ្យឲ្យកម្មករកសិករយុវជនយុវនារីដែលកំពុងតែគ្នារងគ្រោះនេះរងទុក្ខនេះសួរថាតើហ្នឹងវារិតតែឲ្យធ្ងន់លើមួយជាន់ទៀតដែរយើងកំពុងតែដែងរងទុក្ខនៅដែងជំងឺ Covid ហ្នឹងហើយមួយទៀតដែងនេះអារឿងម្នាក់នោះគាត់ឆ្កែស្គូដល់ខំទៅយកដល់ទៅដល់ពេទ្យមិនទាន់ផងគាត់ស្លាប់បាត់សួរថាតើអាហ្នឹងវាប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដែលឆ្កែខំឆ្កែស្គូខំនេះហើយរឿងដែលឆ្កែហ្នឹងទៀតវាខំខ្ញុំឃើញផ្ទាល់វាតាមខំឲ្យក្មេងស្រីជំទង់ក្មេងស្រីជំទង់ហ្នឹងគ្នាខ្លាចរហូតដល់ឆ្កែហ្នឹងខំបានហើយសួរថាតើហ្នឹងវាប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដែរហើយសួរថាតើអ្នកណាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅពេលដែលឆ្កែដែលកំពុងតែដេញយើងខំហ្នឹងយើងអាចមានសិទ្ធយកដបងឬដបថ្មចោលវាក់វាយវាដែរឬក៏យើងនឹងសុកចិត្តឲ្យឆ្កែហ្នឹងឲ្យដេញតាមខំដូចក្មេងតែជំទង់ម្នាក់ហ្នឹងហើយទៅបន្ទោសគ្នាទៀតថាមកពីនាងឯងនឹងរត់ហើយម្ចាស់ឆ្កែហ្នឹងថាសក្កាយវិញចឹងហើយសួរថាតើនិយាយរបៀបហ្នឹងវាត្រូវដែរហើយវាប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តហ្នឹងដោយទំហំប៉ុណ្ណាចាសូមអរគុណលោកជំរាបលាអូន
ចាចាអរគុណច្រើនបងស្រីខាងភ្នំពេញអ្នកសាព្រំដែនដែរគាត់មានលើកជាមតិយោបល់មកកាន់កម្មវិធីយើងដូចមានការបង្ហាញអំពីការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពពេលខ្លះមើលទៅស្ថានភាពពីជាពិសេសយុវជនដែលគាត់ចូលរួមហ្នឹងគឺពួកគាត់ក្លាហានប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគាត់ក្លាហានចូលរួមបែរជាមានការគេសង្កត់ក៏ដូចជាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់បញ្ចេញមតិក៏ដូចជាចូលរួមថាតើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះឃើញថាវាតែងតែមានការកាត់ឡើងជារឿយៗហើយក្នុងនេះផងដែរក៏ភ្ជាប់ទៅនឹងកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនៅខាងដើមនេះផងដែរហើយនៅក្នុងនេះក៏មានខាងក្រុមនៃការឡាយក៏មាននៅជាមតិយោបល់របស់ប្រិមត្តយើងមួយរូបផងដែរដែលវាមានលក្ខណៈស្តៀងក៏ដូចជាការលើកឡើងរបស់ខាងបងស្រីព្រំដែនហើយក៏ភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណួររបស់គាត់ផងដែរចាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបងស្រីឈ្មោះសាវ៉ាន់គាត់ក៏បានលើកជាសំណួរថាតើយុវជនខ្មែរត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានដឹងនិងជួយផ្តល់ការងារនិងដំណោះស្រាយឲ្យយុវជនដែលកំពុងជួបការលំបាកអត់ការងារធ្វើផងអត់មានទីផ្សារលក់ដំណាំកសិកម្មផងនៅក្នុងកំឡុងពេល COVID-19 នេះហើយ ក៏សូមជាការឆ្លើយតបពីខាងសក្ការផងដែរចាសូមអញ្ជើញ
បាទបងខ្ញុំសូមសំណួរម្ដងទៀតបាទបងដោយសារតែខ្ញុំចង់អត់ខ្ញុំ
ចាគាត់បានលើកឡើងថាតើយុវជនខ្មែរយើងគួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានដឹងនិងផ្ដល់ឱកាសការងារនិងរកដំណោះស្រាយឲ្យយុវជនដែលកំពុងតែជួបការលំបាកក៏ដូចជាការអត់ការងារធ្វើជាពិសេសទីផ្សារកសិកម្មផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺមាននៅការធ្លាក់ចុះនៅកំឡុងពេល COVID-19 នេះចា
បាទបងសូមអរគុណមែនទែនចំពោះសំណួរដែលមានតាមតាមនេះជាទូទៅស្ថានភាពបែបនេះប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាជនជាទូទៅគឺគិតមានបញ្ហាច្រើនទាក់ទងជាមួយមុខរបររបស់គាត់ដោយសារតែស្ថានភាព COVID កាន់តែវាយលុកខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសហើយទាក់ទងជាមួយបំរាមពោចរបស់រដ្ឋាភិបាលទៀតគឺបានផ្ដល់ផលអវិជ្ជមានមែនទែនទាក់ទងជាមួយការប្រកបមុខរបរទោះជាយ៉ាងណាក្តីខ្ញុំពីទស្សនៈរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ទេរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់មានវិធានការជាច្រើនប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីប្រហែលជាគាត់មានចន្លោះប្រហោងទាក់ទងទៅនឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសគឺដំណាំកសិផលមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋកាត់ដាំបានប៉ុន្តែការជួយដូរនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចអាចបីដូចជាមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងផលិតផលដែលពួកគាត់ផលិតបានរដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើនឬកែលម្អការជួយដូរបង្កើតនឹងឲ្យកាន់តែមានភាពប្រសើរទៀតដោយបង្កើតជាផ្សារខ្ញុំគិតថាបង្កើតជាផ្សារហើយផ្សារហ្នឹងគឺត្រូវតែស្របទៅតាមស្តង់ដារមួយដូចនេះថាគឺគោរពទៅតាមវិធានការមួយជាក់លាក់មានន័យថាគាត់អាចយកផលិតផលបង្កើតនឹងទៅលក់បានហើយរដ្ឋាភិបាលគួរចេញវិធានការមួយជាក់លាក់ដោយក៏សំខាន់ទៅលើសុខភាពក្នុងការលក់ដោយបង្កើតជាវិធានការផ្សេងៗដែលអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់អ្នកលក់បានខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ថារដ្ឋាភិបាលបង្កើតជាផ្សារមួយអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលមានកសិផលដោយសារតែចរន្តនៃការនាំចេញនាំចូលដំណាំកសិកម្មហាក់ដូចជាកាត់ដាច់រវាងប្រទេសជិតខាងនិងជិតខាងអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើតឱកាសលើកទីចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងដាំដុះមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏ត្រូវតែរកទីផ្សារដែររដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើតជាផ្សារមួយឬក៏បង្កើតជាផ្សារសុខភាពនៅទូទាំងប្រទេសដោយគោរពបាននៅវិធានការមួយដែលត្រឹមត្រូវមានកាត់បន្ថយហានិភ័យនៅក្នុងការឆ្លងហើយជាមានតម្លៃមួយដ៏សមស្របមានន័យថាតម្លៃនៅលើទីផ្សារនេះមានស្ថិតនៅលើឈ្មោះកណ្ដាលទេគឺរដ្ឋាភិបាលគួរតែបញ្ជាក់អំពីតម្លៃបានជាក់លាក់ហើយចងក្រងប្រមូលទិញដំណាំកសិផលអំពីរដ្ឋអំពីវិជាពលរដ្ឋដោយតម្លៃមួយសមរម្យហើយលក់ជូននៅក្នុងតម្លៃមួយសមរម្យជូនចំពោះប្រជាជនទូទៅនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបញ្ចេញវិធានការបែបនេះនៅពេលនោះក៏អាចប្រមូលទិញផលិតផលកសិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានហើយក៏អាចលក់ជូនដោយតម្លៃសមរម្យជូនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋបាននៅពេលនោះលំហូរឬក៏ចរន្តនៃការជួញដូរនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចឬទៅទៅនឹងវិស័យកសិកម្មអាចមានដំណើរការបាទតែរដ្ឋាភិបាលគិតប៉ះវិធានការឬទុកចិត្តមានបានគិតដល់ឬក៏មានភាពច្បាស់ប្រហោងណាមួយឬក៏ទុកចោលបញ្ហាមួយនោះមិនដោះស្រាយតែប៉ុណ្ណោះនេះជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំទៅ
ចាសអរគុណចាសអរគុណច្រើនសក្ការដែលមានជាការឆ្លើយតបទៅកាន់ប្រិមត្តយើងចាសជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំក៏សូមលើកជាសំណួរអបពន្ធទៅនឹងកិច្ចពិភាក្សាយើងទៅកាន់ផ្លាច់ផងដែរយើងឃើញថាកន្លងមកតောင်းទីមានការឆ្លងនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះហើយឃើញថាយុវជនគាត់បានជួបបញ្ហាលំបាកហើយគាត់ក៏បានធ្វើការលើកឡើងទាមទាររកដំណោះស្រាយណាមួយសមស្របសម្រាប់យុវជននៅពេលដែលគាត់មានផលប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចដែលឈានទៅដល់ការប៉ះពាល់ទៅដល់ការសិក្សារបស់គាត់ផងដែរហើយឃើញថាមិនមាននៅការដោះស្រាយសំស្រាប់ណាមួយពីខាងរដ្ឋាភិបាលជូនពួកគាត់នៅឡើយទេថាតើជាគណនិតគណជាមតិយោបល់ពីខាងផ្លាច់មើលឃើញថាយើងគួរតែមានជាវិធានការក៏ដូចជាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសំឡេងរបស់យុវជនដែលលើកឡើងពីបញ្ហារបស់គាត់ហ្នឹងទទួលបានដំណោះស្រាយពីខាងភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសខាងរដ្ឋាភិបាលផងដែរចាសសូមអញ្ជើញ
បាទអរគុណសម្រាប់សំណួររបស់សូមស្វាគមន៍នឹងបងនេះស្រុកស្រួលផងដែរជំនុំនេះពិតជាល្អមែនទែនបងសម្រាប់ជំនុំ ជាទូទៅខ្ញុំសង្កេតមើលឃើញថាតើតើនឹងសេដ្ឋកិច្ចនឹងក៏ប៉ះពាល់នៃយុវជនដែលមិនទាន់បានទទួលនៅដំណោះស្រាយទាក់ទងនឹងការធ្វើការងារឬក៏ការស្វែងរកនៅទីផ្សារមួយជាលក្ខដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរទៅលើផលប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនិងដំណោះស្រាយរបស់យុវជនដូច្នេះហើយរដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើតវិធានការឬក៏បង្កើតជាយន្តការណាមួយដើម្បីជួយជំរុញឬលើកកម្ពស់ដល់យុវជនដែលយុវជននោះគឺជាស្នូលជាសសរទ្រូងនៃជាតិដែលគាត់សកម្មខ្លាំងក្នុងការចូលរួមទាំងផ្នែកសង្គមនិងផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍នៃជីវិតទូទាំងមនុស្សហើយជាដំណោះស្រាយគឺមានតែយុវជនយើងទេដែលមានការចូលរួមឲ្យបានច្រើនដើម្បីជាការដាក់ញត្តិឬស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលនានាទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យគាត់ចាណា
ចា
ក្នុងការគោលដំណោះស្រាយហើយនឹងជាពិសេសអាចជួយរកការអាចជួយរកស្វែងរកការងារឲ្យយុវជននិងជាពិសេសទៅលើស្ត្រីដែលងាយជនដែលងាយរងគ្រោះផងដែរ
ចា
តាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគឺថាយុវជនត្រូវតែមានភាពក្លាហានឬក៏មានការទៀនទីក្នុងការដាក់ញត្តិទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតរកវិធីក្នុងការដោះស្រាយឬក៏បង្កើតជាស្ថានភាពដូចជាការបង្កើតទីផ្សារលក់ដូរផលិតផលឬផលកសិកម្មណាមួយដែរ
ចា
៎ស្មូសម្រាប់ការបកស្រាយបោះខ្ញុំសូមអរតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះ
ចាចាអរគុណច្រើនវិក្កមយើងដែលបានលើកជាមតិយោបល់លើចំណុចនេះឃើញថាមានប្រិមត្តជាមួយរូបទៀតខាង4016ចានេះខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឱកាសលើកអញ្ញាតលើកគាត់តែម្ដងចាឡូជំរាបសួរខាង4016
បាទនៅលើមួយគួរចៅចិត្តទីប្រកាំងតាំងទៅមានគួរមួយគួរទាំងអស់នោះជាវិក្កមផង
ចា
អង្គពូចូលរួមពិធីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិភាពអញ្ចឹងបានអាចដែរតោះហ្នឹងបើយើងនិយាយពីប្រតិបត្តិពាក់ព័ន្ធប្រតិបត្តិភាពនៃគ្រប់គ្រងវិកូវីដអញ្ចឹងហ៎បង
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យុវជនមានការប៉ះពាល់នៅពេលដែលមានការឆ្លងនៅបាត់គូវីដ
អូខេបងពូក៏តែមិនបាត់ដល់ពូពុយសុខភាពទៅបានបានមើលពាក់ព័ន្ធ
ចាចា
កន្លែងផងនឹងខ្ញុំពូចូលរួមតិចពាក់ព័ន្ធនឹងដល់យើងនិយាយខាងដើមហើយធ្វើម៉េចឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងដើរអីចឹងណាចាហើយយើងទីទីពីនេះពីនោះអីចឹងកន្លែងផងនឹងខ្ញុំខាងរដ្ឋាភិបាលពេលខ្លះពូមិនមែនចង់និយាយកោតរដ្ឋាភិបាលទេគាត់ចង់និយាយបុគ្គលដែលជាធ្វើការងារឯកការណាច
ា
យើងនិយាយបញ្ហាចេះចឹងហ្នឹងគឺខាងពូហ្នឹងបងយើងអង្គុយតែសុំអង្គុយតែបួងសួងសបងក្រោមចឹងអ្នកណាបំរើតណ្ហារបស់មនុស្សបានទាំងអស់ទេគ្រូអាចផងកន្លែងផងនឹងហើយគួយបានពូថារាល់តែការចូលរួមណាស់មានតរៈសំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែទោះថាយើងចូលរួមទីមទីឬក៏ទីអីចូលរួមសនំតទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ពូណាគូដាពូដែរទៅសំណុំតរដ្ឋាភិបាលពួកនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ទៅតាំងតែពីពូចេះលេងក្នុងគុំទីវិលគ្រប់ព័ត៌មានទាំងអស
់
ពូដែរទេគួយឲ្យពូនិយាយអញ្ចឹងមិនពូមើលងាយអីទេពូចង់និយាយថាយើងនិយាយទៅកាន់គេដែលជាតំណាងរបស់យើងហ្នឹងគេមិនធ្វើដូចបទបំណងរបស់យើងទេអាបំណងបំណងហ្នឹងលទ្ធផលវាបានមកជាតិទូសម្ផស្សអញ្ចឹងណា
ច
ា៎ដល់ពេលវត្ថុអំណងរបស់ខាងគេមួយកលែងមើលទៅអាណត្តិនេះ123 តែអាបុកទាំងហើយតែគេថាគេធ្វើទៅត្រូវអ្នកអាធ្វើទៅត្រូវគេទៅទៀតហើយចង់ឲ្យយើងដួលផ្កាប់មុខក៏ដោយអាលបោខោលោថាឲ្យគេចេះតែស្ដាប់ហ្នឹងពូចេះតែនឹកឃើញពាក្យសម្ដីអ្នកខ្លះគេនិយាយថាឆ្កែគេតែព្រុសមនុស្សចេះតែដើរណា
អញ្
ចឹងតែយើងទៀនទៀងអញ្ចឹងពូចេះតែនឹកឃើញយីក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យយើងតែទៀនទៀងគេថាជាយើងហ្នឹងវាដូចជាគេទៀនទៀងចុងតែបានពីខ្លះពូខ្ជិលសំណពោគួយ
ចា
៎ហើយយើងមើលឃើញនេះងាយអញ្ចឹងបានពូថាប្រទេសមួយរីកចម្រើនឬក៏អន់អយណាអត់ខ្វះពីការចូលរួមពីប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងទេគួយហើយអ្នកខ្លះគេដើម្បីចង់ចង់ចំណេញពីយើងណាគេថាទីសងលើយើងអ្នកទៅទេអាទីសងលើទៅនឹងហើយអញ្ចឹងបានពូថាបង្ហាញលំអិតពីវិធានការដើម្បីទៅទាំងអស់គ្នាហ្នឹង
ចា៎ថ
ាទៅប្រឡោះណាឲ្យបានជាព័ត៌មានជាក់លាក់ពីព្រោះណា
អញ្
ចឹងបានដល់កន្លែងដល់នឹងវិជាប្រវត្តិយើងគួរមិនថាមួយមួយនៅក្នុងទុកស្ដាយនឹងការពូតិចទៅតែ 80% មួយពូនិយាយអញ្ចឹងគណៈខ្លះថាយើងអាចតែ8ទៅ 90% ហើយយើងផលប៉ះពាល់ពាក់ព័ន្ធនឹងសេដ្ឋកិច្ចទាំងនោះ
ចា
ម្នាក់ម្នាក់ក៏ពូពេលខ្លះពូថ្ងៃបើយើងនិយាយថាយើងទីតូចមុខលបតូចសកម្មភាពតូចតែពាក់ធនាគារក៏តូចតែអ្នកអាចប្រកាសធំធំណាពេលខ្លះពូប៉ាឬខ្វែប៉ាឬទីមួយអាចយើងសកម្មតូចចាចក៏យើងស្គាល់គ្នាជាប្រជែងលេងយើងសកទេអញ្ចឹងណាចា
ព
ូប៉ាឬខ្វែទៅក៏មានដែរព្រោះអីខ្លោខ្លាំងពេកមួយខែ 3-4,000 សម្រាប់បងពលាគេដល់ពេលសេដ្ឋកិច្ចវាស្គាល់ស្ទះអញ្ចឹងទៅមានលុយណាបងមួយ
ចាចា
អញ្ចឹងគ្នាបងតាកាអញ្ចឹងមកថារឿងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងណាមនុស្សទាំងឡាយក្នុងប្រទេសពូនិយាយថាក្នុងប្របខណ្ឌប្រទេសយើងចុះកុំគិតថាគេនឹងតែមានបានសុខសាន្តហើយទៅមិនទៅទៅទៅយើងខែប្រឹងតនេះប្រឹងតនោះពូថាសង្គមនឹងណាតាបបាក់បបាក់ដល់គ្នានឹងសង្វាក់ផលិតកម្មណាមិនមែនថាយើងសុខសាន្តអីតែយើងគេមិនទៅមិនទៅអញ្ចឹងបានពូថាចូលរួមក្នុងសង្គមក៏យើងមើលដែរមុនយើងវិនិច្ឆ័យចិត្តអញ្ចឹងណា
ចា
ពូ
ចូលរួម
មិន
ដឹងពូអត់មាន
សំ
ណួរទេមកនិយាយទៅបាទចាអរគុណច្រើនពូចាចដល់មានជាមតិយោបល់មកកាន់កម្មវិធីយើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទយើងប្រមេផងដែរចាងាកមកខាងវាខ្វិនយើងក្នុងបន្ទប់នៅក្នុងកម្មវិធីយើងវិញអាចារ្យងាកសំទីខាងអធិរាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាតើយើងគួរតែមានវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីឲ្យសំឡេងរបស់យុវជនដែលតែងតែធ្វើការលើកឡើងពីបញ្ហារបស់ពួកគាត់ហ្នឹងឲ្យមានការទទួលយកពីខាងភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសខាងរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានដំណោះស្រាយសម្រាប់ពួកគាត់ចាស់សូមអញ្ជើញ
បាទអរគុណបងមែនតើទៅគឺដើម្បីឲ្យសំឡេងយុវជនយើងហ្នឹងមានសិទ្ធិភាពក្នុងការធ្វើអ្វីមួយទៅស្នើសុំទៅលើសំណើទៅដាក់រដ្ឋាភិបាលឬក៏ជាមន្ត្រីក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាការពិតណាស់គឺយុវជនខ្លួនយើងផ្ទាល់គឺត្រឹកគឺត្រូវស្គាល់តម្រូវការដែលយើងត្រូវចង់បានទៅនេះជាកត្តាទី1គឺយុវជនគឺត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ទៅតែយើងយុវជនមានតួនាទីអីខ្លះក្នុងការចូលរួមកិច្ចការសង្គមជាតិហើយមួយទៀតគឺយុវជនគឺត្រូវមានឆន្ទៈហើយឆន្ទៈហ្នឹងបែបណាឆន្ទៈហ្នឹងគឺត្រូវមានមនសិការជាតិសង្គមជាតិកលាញ់ជាតិហើយយើងត្រូវចូលរួមហ្នឹងកត្តាគឺការចូលរួមជាធំចូលរួមបែបណាចូលរួមត្រូវមានសកម្មភាពយើងត្រូវមានការចងក្រងបណ្ដាញជាមួយយុវជនចូលរួមការបណ្ដុះបណ្ដាលជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីយើងយកអាជំនាញទុនជំនាញរឹងណាដើម្បីធ្វើការស្នើសុំដើម្បីខ្ញុំអាចនិយាយបានថាយើងត្រូវការតស៊ូមតិដាក់ញត្តិស្នើវិធានការមួយណាដែលយើងគិតថាការអនុវត្តរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងអសកម្មត្រង់ចំណុចណាដែលមិនមានជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិយុវជនទាំងអស់គ្នាឯងអញ្ចឹងយុវជនយើងត្រូវតែមានគោលចម្បងមួយទីមួយគឺពង្រឹងក្នុងការឆន្ទៈការចូលរួមហើយនឹងផ្ដោតទៅលើសកម្មភាពក្នុងកិច្ចការសង្គមជាតិរបស់យើងឯងហើយទីមួយទីចំណុចផ្សេងទៀតគឺយើងត្រូវតែមានការរៀនផ្នែកអំពីនៃការតស៊ូមតិហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ហើយយើងនៅពេលដែលយើងកត់តាតស៊ូមតិហ្នឹងយើងត្រូវមានគោលបំណងជាក់លាក់ហើយនរណាជាគោលដៅដែលយើងត្រូវទៅរកពួកគាត់ដើម្បីជៀសវាងក្នុងការខាត់ពេលវេលាផ្សេងផ្សេងនេះឯងហើយខ្ញុំផ្ដោតទៅលើចំណុចមួយទៀតផងដែរគឺយុវជនគឺជាទំពាំងស្នងអស័យជាសរទ្រូងដូច្នេះហើយ រដ្ឋាភិបាលគួរតែមានវិធានការលើកកម្ពស់សម្រាប់យុវជនហ្នឹងឲ្យគាត់ចូលរួមក្នុងមិនថាសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសិទ្ធិសង្គមកិច្ចសិទ្ធិវប្បធម៌អីទេគឺមានត្រាប់ហើយដូច្នេះគួរតែមានវិធានការណាមួយដើម្បីអបសាភ្ជាប់នៅក្នុងការលេលាអសរដែលបានតតែងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយផ្សេងៗហ្នឹងគឺគួរតែបើកចំហបន្តិចទៅកុំឲ្យមានតែច្បាប់ហើយការអនុវត្តហ្នឹងថាបីទៅជាមិនទលំទលាយទេហើយដូចខ្ញុំសូមផ្សាភ្ជាប់ពីលោកពូក៏បានលើកឡើងអញ្ចឹងគាត់ថាជាជួនខ្លះគាត់គិតថាខ្លួនគាត់ទេគាត់ថាប្រទេសជាតិចាំបាច់ទៅដោះស្រាយអីចាំឲ្យតែថាដឹកនាំគេដោះស្រាយបានហើយហើយចំណុចហ្នឹងក៏ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដែរសំខាន់ជាប្រាក់ខ្លួនឯងទេដែលត្រូវការចាំបាច់ក្នុងការចូលរួមទាំងអស់គ្នាបើយើងជាម្ចាស់ប្រទេសយើងអត់ចូលរួមផងតើឲ្យពីណាគេមកចូលរួមជាមួយយើងគឺមានតែម្ចាស់ប្រទេសខ្លួនយើងទេដែលជាតម្រូវការមួយបើយើងមិនមានការតទៀមទាអ្វីមួយតើដាក់លើគេមិនស្ទាំងអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើអាចេញពីឆ្នាក់ដែលយើងតស៊ូមតិរួមគ្នាដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់ដឹងអំពីទុកកង្វល់របស់ប្រជាជនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់ជែកបន្ថែមពីនឹងទៀតខ្ញ
ុំចាចាអរគុណច្រើនខាងធីរ៉ាចាឃើញថាពេលវេលាគឺនៅសល់តែ2នាទីទៀតនេះខ្ញុំក៏លើកជាសំណួរចង់ក្រោយទៅកាន់កម្មវិធីយើងតែម្ដងចាក៏សូមពីខាងសខាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាតើអ្វីទៅជាក្តីព្រួយបារម្ភរបស់យុវជនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបើការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះនៅតែបន្តនៅការឆ្លងកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងជាពិសេសមាននៅមេរោគនៃការបំផ្លាញថ្មីថែមទៀតនោះផងដែរចាសូមជើញ
បាទបងអរគុណជាក្តីកង្វល់របស់យុវជនក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនម្នាក់ខ្ញុំមានក្តីបារម្ភដែរទាក់ទងនៅពេលដែលស្ថានភាពកូវីដកាន់តែឆ្លងរីករាលដាលខ្លាំងជាពិសេសគឺកូវីដបំលែងខ្លួនថ្មីអ្វីដែលជាក្តីបារម្ភបំផុតនេះគឺការសិក្សារបស់យុវជនពីព្រោះយុវជនទូទៅគឺគាត់នៅតែបន្តការសិក្សាប៉ុន្តែប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តបិទសាលានឹងទៀតសំភុំនៃការអប់រំអាចមានការថយចុះដោយសារតែសិស្សមួយចំនួនបើសិនបើគិតរៀននៅវិទ្យាល័យគិតមិនបងថ្លៃទេពួករដ្ឋជាបន្ទុកបរិបត្តិប៉ុន្តែបើសិនបើយើងសិក្សានៅឧត្តមសិក្សាហើយពិចារណាពីការចំណាយធនធានដែលខ្លួនឯងធ្វើអញ្ចឹងបើសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តបិទសាលារយៈពេលវែងនេះសំភុំនៃការសិក្សារបស់យុវជនហាក់បីដូចជាតក់នៅពេលនោះវាជាបញ្ហាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែគិតពិចារណាលើពីដែលអាចឲ្យយុវជននឹងចាត់បន្តតាមវិសានឹងទៅហើយយុវជនខ្លួនឯងនឹងទៀតផតត្រូវតែឯកអំរៀនសូត្រទោះបីថាយើងមិនបានរៀននៅសាលាផ្ទាល់នេះប៉ុន្តែយើងគួរតែបង្កើនឱកាសការអានការសិក្សាក្រៅគ្រូពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមទៀតរដ្ឋាភិបាលគួរតែពង្រឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីឲ្យសាធារណជនគិតទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងហើយដំណើរសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងក៏អាចនឹងដំណើរការទៅល្អប៉ុន្តែអ្វីជាបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតរបស់យុវជននោះគឺវិស័យការងារនៅពេលដែលបច្ចុប្បន្ននេះវិស័យការងារមួយចំនួនត្រូវបានបាត់បង់អញ្ចឹងយុវជនក៏បាត់បង់ចំណូលទៅនឹងថវិកាដែលទៅជាចំណូលទៅនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការរៀនសូត្រការសិក្សាហើយនឹងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃផងដែរអញ្ចឹងទេបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពកូវីដមានអំណោយផលបាត់ឬក៏ជាក្តីកង្វល់របស់យុវជនក៏កាន់តែមានប្រសិនបើស្ថានភាពកូវីដកាន់តែអូសបន្លាយរយៈពេលយូរនោះផលប៉ះពាល់នឹងកើតឡើងជារយៈពេលយូរសម្រាប់យុវជនអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានវិធានការបានបាត់លួសកាត់បន្ថយការឆ្លងក្នុងសហគមន៍កាត់បន្ថយហានិភ័យរបស់យុវជនជាពិសេសគឺស្ថាប័នបាទសូមអរគុណ
ចា៎ចាអរគុណច្រើនចាក៏សូមជាមតិពីខាងផ្លាច់ផងដែរមួយនាទីចុងក្រោយចាសូមជឿន
បាទអរគុណតេតងនឹងសម្បូរតេតងនឹងយុវជនប៉ប៉ប៉លនេះចាចំណុចបងខ្ញុំមិនខូចមិនដូចដែរវិក្កមទាំងពីរក៏បានរៀបរាប់ពីព័ត៌មានបកស្រាយពីខាងលើដែរខ្ញុំក៏មានបញ្ហាប៉ប៉លផ្នែកដែរឯតងចូលចំផលលើបញ្ហាការសិក្សាប៉ុន្តែទោះបីជាមិនបានទៅរៀននៅសាលាដុតតក៏ដោយហើយយើងអាចរៀនតាមអនឡាញបានដែរ
ច ចា
ប៉ុន្តែមួយវិញទៀតនោះគឺយើងត្រូវតែឧស្សាហ៍ស្វែងយល់ស្វែងយល់ឬស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយដោយខ្លួនឯងបាទចាទៅទៅនឹងការស្វែងចិត្តសាដោយខ្លួនឯងនិងបង្កើតការអភិវឌ្ឍនៅសមត្ថភាពជំនាញវិជ្ជាជីវៈណាមួយឲ្យបានប្រកប
ចា
ជាផ្សេងនោះគឺតកតងទៅលើវិស័យបើថាបើសិនតែយើងរៀនវិស័យទៅលើវិស័យខាងច្បាប់យើងដោតទៅលើវិស័យខាងច្បាប់នឹងខ្លាំង
ចា
ខ្លាំងទៅពេលដែលយើងមានសមត្ថភាពចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ពេញលេញហើយយើងអាចមានការគុណជែងឬក៏ប្រឡងចូលក្របខ័ណ្ឌឬក៏តាមការជ្រើសរើសរបស់មន្ត្រីឬក្រសួងតាមមួយដែលគាត់នឹងបានជ្រើសរើសយុវជនឬក៏សិស្សនិស្សិតដែលគាត់បានបន្តការសិក្សាឬក៏អាចជាបទពិសោធន៍មួយដែលយុវជនត្រូវតែទទួលបាន
ចា
៎នេះគឺខ្ញុំសូមអរតែប៉ុណ្ណឹង
ចា៎
សូមអរគុណ
ចា៎អរគុណច្រើនចា៎ក៏សូមជាការលើកទៅលើការប្តីព្រួយបារម្ភពីខាងធីរ៉ាផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអស់អនឡាញនៃការឆ្លងជំងឺនេះចា៎សូមជឿន
បាទបងជាទីទៅគឺនៅកង្វល់វាគឺមានបាតុកម្មណាដោយវាស្មានតែក៏បានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺទីមួយបើសិនជារៀបរថៃបាវិជាក្រសួងនៅតែបន្តការបិទសាលារៀនទៀតអញ្ចឹងវាហាក់បីជាឲ្យសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាសម្រាប់យុវជនឯគាត់ធ្វើកិច្ចការងារណាថាក្រៅប្រព័ន្ធចុះសម្រាប់បិទសាលាឯកជនគឺគាត់អត់មានប្រាក់ចំណូលទេដូច្នេះហើយគួរតែមានវិធានការដើម្បីឲ្យសាលារៀនឡើងវិញព្រោះថាបើសិនជានៅបាត់ចឹងទៀតយុវជនគាត់ច្បាស់គឺបាត់បង់នៅចំណេះដឹងបាត់បង់ធនធានបាត់ការអប់រំច្រើនជាពិសេសខ្ញុំគឺឲ្យចេញពីចិត្តរបស់ខ្ញុំមែនតើគឺអាណិតក្មេងៗដែលគាត់រៀននៅបឋមសិក្សានោះដែលគាត់កំពុងតែក្រេបយកចំណេះដឹងពីតូចទៅស្រាប់តែមានការលេចឡើងនៃជំងឺ Covid នឹងបិទសាលាអញ្ចឹងគាត់មិនអាចទទួលបានចំណេះដឹងទេពេចបាត់តែគាត់យកកិច្ចការពីដែលគូអ្នកគ្រូផ្ដល់ឲ្យមែនតើប៉ុន្មានតែនៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពដែលគាត់បានយល់ទាល់ជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូទេដូច្នេះហើយវិស័យអប់រំគឺសំខាន់ណាស់បើសិនជាយើងគួរតែមានវិធានការមួយបើកសាលារៀនឡើងវិញដែលមានចំណាត់ការចំណាត់សិស្សដែលរៀនតាមទិសដៅមួយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមស្នើសុំទៅដល់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគួរតែមានវិធានការមួយដើម្បីបើកសាលារៀនឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យអូនអនឡាញតាមកូវីដអញ្ចឹងទេគឺធនធានរបស់យើងគឺនឹងបាត់បង់ច្រើននឹងបាត់បង់ទំនុកចិត្តបាត់បង់បាត់ជាទុកបញ្ហាការងារនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលគាត់អាចគ្មានកម្លាំងចិត្តក្នុងការបន្តការរៀនសូត្រក៏អាចបង់ចោលអញ្ចឹងហើយគួរអាចឲ្យយើងបាត់បង់ទុនធានច្រើនក្នុងប្រទេសយើងបាត់ខែដែរ
ចាចាអរគុណច្រើនចាកិច្ចពិសារនៃព្រឹកនេះក៏មកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដែរចានេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់វាគ្មិនយើងទាំង3រូបដែលមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចពិសាររយៈពេល1ម៉ោងនេះហើយក៏ដូចជាអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់សំឡេងសង្គមស៊ីវិលយើងជារៀងរាល់ព្រឹកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook Page Comprel ក៏ដូចជាតាមរយៈរលកវិទ្យុសម្បកមុំដូចគ្នាចាប់ប្រសិនបើមានជាកំហុសខុសឆ្គងនៅក្នុងប្រការណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសចានេះខ្ញុំជាអ្នកសំឡេងសម្រួលវាគ្មិនក្រុមការងារបច្ចេកទេសក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា